Mirëdita ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht, njihemi me titujt kryesor. Dështimi i demarkacionit rrezikon të ardhmën evropiane të Kosovës, thot presidenti Thaçi. Në Maqedoni, partitë arrin marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan shpall gjendje të jashtëzakonshme pas dështimit të Puçit. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj pas përpjekjes për grushtet më 15 korrik. Duke folur në Pallatin Presidencial në Ankara, Erdoğan është zotuar se të gjitha viruset brenda forcave të armatosura do të pastrohen. Autoritetet turke kanë arrestuar rreth 10.000 veta në ndryshimet se kanë marrë pjesë në organizimin e grushtetit. Mbi 600 shkolla janë mbyllur dhe mijëra punonjës shtetror janë pezulluar nga puna. Sipas shifrave të qeverisë, 246 veta janë vrarë duke i rezistuar përpjekjes për puç. Trupat e pajet të 22 njerëzve janë gjetur në një anije në detin Mezdej, përkatësisht në brigjet e Italisë, kanë bërë të ditur mjekët pa kufi. 21 gra dhe një burr janë gjetur në një pishin karburantësh dhe ujit në fundin e anijes, ka thënë organizata bamirëse. Si pasaj, ata kanë qënë anije për orë të tëra. Mbi 200 personat të tjerë që kanë qënë anije janë shpëtuar nga ekipet e mjekëve pa kufi. Në mesin e tyre kanë qënë 50 fëmijë. Shifrat e fundit çojnë në mbi 80.000 numrin e migrantëve që kanë arritur në Itali këtë vit, ka thënë Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në koalicionin që lufton grupin militant Shteti Islamik kanë rënë dakord mbi një strategji të re për mposhtjen e militantëve, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter. Ata do të mbërthejnë militantët në bastionet e tyre në Raqqa të Sirisë dhe Mosul të Irakut. Carter megjithatë tha se kjo nuk do të eliminoj ideologjinë dhunshme të militantëve ose aftësinë e tyre për të sulmuar. Vendet e koalicionit gjatë takimit në Washington kanë diskutuar edhe planet për stabilizimin e zonave pasi të mposhtet Shteti Islamik. Agjencia e inteligjencës e Brazilit tha se po analizon të gjitha kërcënimet kundër lojrave olimpike në Rio de Janeiro, pasi një kanal jihadist ka bërë thirrje për sulme kundër tyre. Shumë kërcënime janë hedhur poshtë dhe ato që meritojnë vëmendje po hetuhen plotësisht, tha agjencia e zbulimit. Këtë javë një kanal jihadist përmes aplikacionit e mesazheve Telegram ka bërë thirrje për sulme kundër olimpiadës dhe ka dhënë detaje për objektivat dhe metoda. Ekspertët e sigurisë thonë se Brazili nuk ka histori të aktivitetit jihadist dhe as rjetë të vendosura terroriste, çfarë i bën të vështira sulmet komplekse në Olimpiadë. Olimpiada nis më 5 gusht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga kuvendi dhe spektri politik që të përmbyllin sa më shpejt çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kolegu Ziad Ingashi fillimisht e ka pyetur presidentin Thaçi se përse është zvarritur ky proces dhe çfarë do të thotë kjo.
Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi nënkupton edhe më tepër konsolidim dhe forcim të shtetit ton, por edhe perspektivë të sigurt euroatlantike. Çdo vonesë apo dështim larg qoftë i ratifikimit do të nënkuptonte pasoja të rënda për të ardhmen evropiane dhe euroatlantike për Republikën e Kosovës. Kjo pasoja mund të ishin mosbërja e Kosovës me liberalizim të vizave, por edhe rreziku tjetër që mund të ndodhë që Komisioni Evropian, madje rekomandimin për liberalizimin e vizave, ta tërheq.
Më 3 gusht është caktuar një debat, një tryezë rrëmbullakët ku do të diskutojnë Parlamenti i Kosovës bashkë me shoqërinë civile pikërisht marrëveshjen aktuale të demarkacionit. Sa presni se këtu mund të buroj kushtimisht në zgjidhja e nyjes që është krijuar?
Për fat keq, për shkak të dhunës politike në parlament dhe jashtë parlamentit nuk është të lejuar që të ketë debat sepse kemi qenë të gjithë të etur që të informojmë qytetarët e vendit për marrëveshjen demarkacionit sepse është marrëveshje e drejtë e qëndrueshme profesionale dhe një marrëveshje kjo e qëndrueshme që është në interes të dy vendeve, Kosovës dhe Malit Zipor dhe të tërë paqes dhe stabilitetit në rajon. Unë duhet besoj që ky debat do të ndihmojë që kemi një vendisim edhe më të lartë që çështjet adresohen në interes të shtetit dhe jo në interes të kauzat pa qëndrueshme politike.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, në vazhdimsi është folur këto vitet e fundit në lidhje me dialogun me Serbinë. Kryesisht negociatat janë zhvilluar në nivele të kryeministrave. A do të ketë nivele tjera të bisedimeve me Beogradin, a do të mund të përfshihet edhe në nivel tjetër i presidentëve?
Tash duhet të koncentrohemi të gjithë në tër potencialin tonë që të implementojmë marrëveshjet e arritura, ndërsa unë mendoj se duhet të shkojmë në një rrafsh më të gjerë të një dialogu, sepse nuk mund të vazhdojmë në pafundësi të një dialogu të çështjeve teknike dhe të ngarkohemi edhe qeveria e Kosovës edhe qeveria në Serbi apo gjithë politika kosovare dhe ajo serbe për çështje që duhet të përmbyllen në një periudhë më të shkurtër dhe më efektive të mundshme.
Zoti President, kohëve të fundit ju kemi dëgjuar shpesh të flisni edhe në lidhje me dekriminalizimin e skenës politike në Kosovë. A mund të shtjelloni pak më hollësisht, domethënë, çka do të nënkuptonte një dekriminalizim i kësaj skene?
Ne kemi vërejtur disa mangësi apo zbrasira në ligjin penal të Republikës së Kosovës, aminisuar ndryshimin e këtij ligji, në kohë të angazhimeve që kemi në konsulat vazhdueshme dhe me qeverinë e Republikës së Kosovës dhe pastaj duhet të kaloj edhe në kuvendin e Kosovës. Mendoj se ajo që kanë tash duhet të jemi të vendosur, veç kemi filluar, është puna jonë e përbashkër për dekriminalizimin e plot të skenës politike. Unë duhet të theksoj se Kosova po zhvillon një luftë të drejtë për drejtë të ashpër dhe gjitha nivellet kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe trafiqeve. Gjithashtu duhet të potencoj fuqishëm se Kosova ka arritur suksese të konsiderueshme që i vlerësua dhe Bashkimit Evropian në rastin e rekomandimit për liberalizimin e vizave përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Deri më tani kemi pasur largimin e disa deputetëve nga kuvendi.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Pas bisedimeve të gjata, partitë politike në Maqedoni më në fund kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së rëndë politike. Marrëveshja përcakton kompetencat e ministrit të punëve të brendshme, pastrimin e listës zgjedhore, reformat në media dhe çështje të tjera. Holësit nga Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike e cila parashën modalitetet e pastrimit të listës së zgjedhore, reformat në media dhe kompetencat e ministrit të punëve të brendshme. 100 ditë para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të ketë qeveri teknike dhe njëkohësisht do të rriqet ligje për policinë. Ligje për punë të brendshme do të anulohet deri më 1 janar të vitit 2017, kurse e ministri e emëruar nga opozita do të ketë mundësi të ndryshoj 15 epror nga pozita të udhëheqëse të policisë.
Well, we have good news to announce today.
Kemi një lajm të mirë për të shpalosur. Partitë arritën marrëveshje për zbatimin e mëtejshëm të marrëveshjes së përgjinës. Ne shpresojmë se kjo marrëveshje do të trasojë rrugën për zgjedhje të besueshme, në të cilat do të marrin pjesë të gjithë dhe do të njihen nga të gjitha palët. Marrëveshja që arritën katër partitë përfshin pastrimin e listës së zgjedhore, hapat për sigurimin e një raportimi të balancuar në media, marrëveshje për qeverinë e re që do të formohet 100 ditë para zgjedhjeve, si dhe atë për kompetencat e ministrit të punave të brendshme. Ka deklaruar ambasadori amerikan Jesse Bailey, i cili së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian Ivo Orav kanë ndërmjetësuar bisedime që kanë zgjatur një kohë të gjatë. Data e zgjedhjeve ende nuk është caktuar, por sipas informacioneve partijake, ato mund të mbahen më 11 dhjetor, por për këtë do të vendosin liderët e partive në një takim që është paralajmëruar për më 31 gosht. Nga opozita janë shprehur të kënaqur me marrëveshjen e arritur, me shpresën se ajo do të zbatohet për t'i hapur rrugën mbajtjes së zgjedhjeve.
Site dogovoreni uslovi za obezbeduvanje feri demokratski izbor.
Të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira përfshirë raportimin korrekt, pastrimin e listës së zgjedhore, pjesëmarrjen e opozitës në qeverinë kalimtare. Liderët e katër partive duhet ta konfirmojnë në një takim që do të mbahet në fund të gushtit. Maqedonia do të ketë zgjedhjet e lira ku qytetarët do të thonë fjalën e tyre që do të jep fund krizës dhe qeverisjes kriminale të Gruevskit, ka deklaruar Radmila Shqetërinska, nën kryetare e LSDM-s. Ndërsa sipas përfaqësuesve të partive shqiptare në bisedim me BDI dhe PDSH, marrëveshja parashikon edhe përkushtim serioz të kuvendit dhe qeverisë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike dhe zbatimin e plotë të marrëveshjes së orit.
Garancat forta të faktorit ndërkombëtar për organizim të zgjedhjeve fair, të lira dhe demokratike ishin qëllimi kryesor që Partia Demokratike Shqiptare deshte të arrijë dhe kjo u arrit. Ne jemi krah për krah me faktorin ndërkombëtar për sa i përket parandalimit një herë përgjithmonë manipulimeve zgjedhje, falsifikimit dhe vjedhjes së zgjedhjeve të shqiptarë.
Ka deklaruar nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Imer Aliu. Sa i përket punës së prokurorisë speciale, e cila po heton atë që njihet si afere përgjimeve që edhe kanë nxitur krizën politike, marrëveshja parashet që në rast se gjykata kushtetuese e shpall antikushtetues ligjin për prokurorinë speciale apo ndonjë pjesë të tij, partitë do të duhet të bëjnë ndryshime ligjore për të mundosur funksionimin e saj pa pengesa. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në konventën e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara, senatori Ted Cruz refuzoi të mbështesë kandidatin republikan për president Donald Trump. Publiku ka reaguar me zemrim, ndërsa Cruz tha se amerikanët në zgjedhjet e nëntorit duhet të votojnë kandidatin që i qëndron besnik kushtetutës. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Konventa Kombëtare e Partisë Republikane në SBA u përshkua me rrëmuj pasi senatori i Teksasit Ted Cruz nuk mbështeti të nominuarin e partisë për president Donald Trump, duke shkaktuar reagimin me fishklima të publikut dhe thirrjet e tij "Duam Trumpin". Rrëmuja në natën e parafundit të konventës nxori në pahe dhe ndasitë thella brenda partisë. Trump, manjati pasurive të patundshme, kam poshtur 16 rival gjatë zgjedhjeve paraprake dhe pse nuk ka udhëhequr kur ndonjë zyrë politike. Cruz ndërkaq ka dalë në vendin e dytë pas Trumpit. Të dy ata kanë pasur debate të nxehta gjatë fushatës, të cilat shpesh janë shndruar në sulme shumë personale. Në konventën që po mbahet në Cleveland të Ohio's, Cruz e nisi fjalimin duke përgëzuar Trumpin për fitoren, por e përfundoi atë pa e mbështetur.
And to those listening, please don't stay home in November.
Për ata që na dëgjojnë, ju lutem mos qëndroni në shtëpi në nëntor. Nëse e doni vendin tuaj, nëse i doni fëmijët tuaj, flisni dhe votoni sipas ndërgjegjes suaj. Votoni për kandidatët që doni, për ata që ju besoni se i mbrojnë liritë tona dhe i qëndrojnë besnik kushtetutës, tha Cruz. Derisa ai ka mbyllur fjalimin, kamerat televizive kanë treguar Trumpin në një pjesë të sallës duke bërë me dorë një lëvizje që shumë vëshkuese kanë interpretuar si minim të Cruzit. Gjatë fushatës për nominimin e partisë, Trump ka përdorur fjalë fyese ndaj pamjes jashtme të bashkëshortës së zotit Cruz dhe ka lënë të kuptohej se babai i Cruzit ka qenë me vrasësin e presidentit të John F. Kennedy para se të vritej në vitin 1963 në Dallas. CNN ka raportuar se zyrtarët e sigurisë është dashur të shoqërojnë gruan e Cruzit nga vendi ku po mbahet konventa pasi disa delegat i kanë bërtitur. Rrëmuja la në hije fjalimin kryesor të mbrëmjes nga Mike Pence, guvernator i Indianës, të cilin Trump e ka zgjedhur si kandidat për nën president. Pence tha se Trump është mik i shtresës punëtore i cili ka punuar me këmbgulje në botën e biznesit. Trump në zgjedhjet e 8 nëntorit do të përballet me rivalen demokrate Hillary Clinton, e cila pritet të marrë nominimin e partisë javën e ardhshme. Trump përzotuar se do të kufizojë hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën dhe se do të marrë qëndrim më të ashpër kundër militantëve islamik. Konventa Republikane më herët është zbehur nga akuzat se gruaja e Trumpit Melania ka bërë plagjat pjesë të një fjalimi që ka mbajtur gruaja e presidentit aktual Barack Obama më 2008. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programet e radhës së radios Evropa e Lirë janë në orën 16:21. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.